Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīs dienas saimas sēde un pēc tās skan frakcija viedokļu raidījums. Tajā saimas deputāti jums pastāstīs par šodienas sēdes darba kārtības jautājumiem un arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Edvinam Šnoram. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es šodien vēlētos runāt par vairākām lietām, kuras šodien saima aplūkoja un pieņēma lēmumus, un sākšu ar vairākiem likuma projektiem, kas attiecās uz valsts robežas stiprināšanu. Pirmais tātad lēmuma projekts, kas papildiņa šā gada augustā ministra kabineta rīkojumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Tas paredz izņēmumus attiecībā uz migrantu nodrošināšanu ar pārtiku, kā arī virsstundu apmaksu no Latvijas puses iesaistīto iestāžu darbinieku apmaksai. Tādējādi Latvija piemēro normatīvo regulējumu tai reālajai situācijai, kura ir izveidojusies uz mūsu valsts robežas ar Baltkrieviju. Pagaidām šī situācija uz robežas tiek kontrolēta, un kopš ārkārtas situācijas izsludināšanas augusta vidū nelegālo robežu šķērsotāju plūsma uz Baltkrievijas robežas ir apturēta, un pa šo laiku Latvijā tikai izņēmuma kārtā ir ieradušies 25 cilvēki, kuriem ir bijusi medicīniska palīdzība nepieciešama. Nākamais likuma projekts, kurš šodien tika skatīts un arī saistīts ir ar Latvijas robežām, un kārtību uzturēšanu uz tām ir grozījumi imigrācijas likumā, kas paredz no Eiropas parlamenta un Eiropas padomes regulas, ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu, izrietošo nacionālo saistību ieviešanu Latvijas Republikā. Šī sistēma sniegs trūkstošo informāciju par ceļotājiem, uz kuriem neatiecas prasību uzrādīt vīzu, viņiem šķērsojot ārējo robežu. Tāpat šī sistēma vēl pirms došanās ceļā uz Šengens līguma dalību valsts teritoriju noteiks, vai trešo valstu valsts piederīgie, kuri ir atbrīvot no vīzes prasības, atbilst ieceļošanas nosacījumiem, kā arī noteiks, vai šāda ceļošana rada drošības nelikumīgas imigrācijas vai augstu epidēmijas risku. Tāpat šodien saimā tika skatīts jautājums, kas saistīts ar Latvijas informatīvās vides stiprināšanu un proti grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas paredz, ka tātad NEPL, konstatējot, ka tīmekļa vietnē Latvijas Republikā tiek retranslēts televīzijas programmas bez NEPL izsniegtās retranslācijas atļaujas, var pieņemt lēmumu liekt piekļūt tīmekļa vietnē uz laiku līdz 24 mēnešiem. Līdz šim šis termiņš bija īsāks, un šis termiņa palielinājums atvieglos NEPL ikdienas darbu, veicot pārbaudes un ierobežošanas procedūras saistībā ar šīm nelegālajām vietnēm, kas retranslē bez atļaujas televīzijas programmas. Paldies.
Paldies Edvinam Šnoram no Nacionālās apvienības frakcijas. Un nākamais runās frakcijas attīstībai par deputāts Mārtiņš Bondars. Lūdzu.
Labdien. Labdien, cienītās radioklausītājas un cienītie radioklausītāji. Ja Šņorskungs, mans kolēģis, daudz runāja par to, kas notiek uz robežām un ap to situāciju, tad es šodien varbūt runāšu par vienu ļoti svarīgu likuma projektu paketi, bet tas ir par to, kas notiek Latvijas iekšienē. Un tā ir runa par likumiem, kas saistīti ar Latvijas Banku un Finanšu kapitāla tirgus komisiju. Mazliet atgriežoties pagātnē. 2018. Gads. Latvija, Aizkrauklis banka, AB banka, AB.LV banka ir aiztaisīta ciet, iepzaudējis licenci. centrālas bankas vadītājs ir arestēts. Ir stājusies amatos, ir stājušies amatos jaunie deputāti un jaunā saima. Un mums, kā jaunai saimai, ir jārisina jautājums ar visu finanšu sektoru. Un no vienas puses jūs varētu teikt, nu, ko tad tur? Nu, hei, tas finanšu sektors, nu, ikdienā mūs neskar. Tieši tā, kamēr visi kārtībā, tikmēr ikdienā finanšu sektors mūs neskar. Bet tad, kad nav kārtībā, tad iestājās nepatīkamas situācijas. Šajā laikā, šajos, nu, jau trīs gados mēs esam izdarījuši visu, lai atgūtu Latvijas Bankas reputāciju. Mēs esam ievēlējuši amatpersonas, kuras godam nes Latvijas vārdu pasaulē, un ne tikai Latvijā. Mēs esam izmainījuši Latvijas Bankas pārvaldības modeli. Precīzāk sakot, šobrīd nav vairāk divu līmeņu pārvaldība, bet ir viena līmeņa pārvaldība. Treškārt, šodien, tas, ko mēs izdarījām, mēs noslēdzām procesu, kas saucās Finanšu kapitāla tirgus komisijas pievienošana Latvijas Bankai. Tas nozīmē, ka šobrīd finanšu sektora pārvaldības modelis ir sakoncentrēts zem viena jumta, un mēs visus talantīgākos Latvijas cilvēkus, kur spēj darboties pārvaldībā, kur spēj darboties finansēs. Jā, mēs esam viņus visus salikuši zem vienu jumtu, un viņi strādā Latvijas valsts labā. Es esmu pateicīgs saviem kolēģiem deputātiem, es esmu pateicīgs Latvijas Bankai, Finanšu kapitāla tirgus komisijai, Finanšu ministrijai, Tieslietu ministrijai par milzīgo darbu, ko tās ir ieguldījuši šajos gados, lai mēs varētu nonākt šajā punktā. Milzīgs paldies un paldies par jūsu uzmanību. Paldies.
Paldies Mārtiņam Bonderam no frakcijas attīstībai par. Un nākamajam vārds frakcijas saskaņu deputātam Valērijam Agešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien Saeima konceptuāli atbalstīja grozījumus dzīvokļu īpašumu likumā, kas paredz ievest iespēju dzīvokļu īpašnieku kopsāpolces noturēt arī elektroniski. Paredzēts, ka dzīvokļu īpašnieki mājas kopsāpulcē varēs piedalīties attalināti, sapulces varēs organizēt arī daļēji attalināti, elektronisku funkcionalitāti plānots nodrošināt būvniecības informācijas sistēmā. Patlaban, kā mēs visi zinām, kopsāpulču norisi noteikti tikai klātienē. Iespēja dzīvokļu īpašniekiem uz sapulci sanākt attalināti ļaus ātrāk un efektīvāk pieņemt lēmumus par mājas iedzīvotājiem būtiskiem jautājumiem, kā arī sapulce ļaus piedalīties tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuru dalība dažādu iemeslu dēļ, piemēram, kustību traucējumu dēļ, varētu būt apgrūtināta. Izmantojot elektronisku vidi, dzīvokļu īpašniekiem plānos nodrošināt iespēju par klātienes sapulces darba kārtības jautājumiem nobalsot arī iepriekš, ja kādu iemeslu dēļ noteiktajā datumā sapulce nebūs iespējams piedalīties. Attalināti elektroniskajā vidē varēs organizēt arī mājas iedzīvotāju aptaujās jeb anketēšanu. Ja aptaujā tiks rīkota tāpat kā līdz šim rakstveidā, tad aptaujas rezultāti būs jāievada informācijas sistēmā. Saeima konceptuāli atbalstīja arī saistītus grozījumus dzīvojumu māju pārvaldīšanas likumā. Likuma grozījumi Saeimā jāskatā vēl otrajā un trešajā lasījumā. Un vēl viens šīs dienas darba kārtības jautājums ir jautājums par grozījumiem Saeimas vēlēšanu likumā un grozījumiem vēlētāju reģistra likumā, kas paredz ievest elektronisku tiešsaistes vēlētāju reģistru. Šie likumi ir grozīti, lai nodrošinātu iespēju vēlētājiem Saeimas vēlēšanās balsot arī ar personas apliecību jeb ID karti. Vēlētāju reģistra ieviešana nodrošinās tiesības parlamentā vēlēšanās piedalīties arī tiem balstiesīgajiem, kuriem ir tikai personas apliecība, bet nav derīgas pilsoņa pases. Pat labam atzimi par dalību vēlēšanas veids pasē, savukārt izmaiņas to ļaus izdarīt elektroniskā tiešsaistes režīmā vēlētāju reģistrā. Piemēram, 13 saimas vēlēšanās bijušie vairāk nekā 62 tūkstoši vēlētāju, kuriem vienīgais personu apliecinošais dokuments bija ID karte. Paldies par uzmanību.
Paldies frakcijas saskaņas deputātam Valērijam Magešinam un frakcija viedokļus turpina. Frakcijas jaunā vienotība deputāts Rihards Kozlovskis. Lūdzu.
Labdien, cienījamās klausītājas, godātie klausītāji. Frakcijas jaunās vienotības vārdais arī gribētu atzīmēt virkni lietas, ko mēs šodien plenāru sēdē esam nolēmuši un pieņēmuši. Faktiski jau iepriekšējais runātais Mārdiņš Brondars diezgan detalizēti izstāstīja likuma paketi, kas tika pieņemts saistībā ar Latvijas Banku. Gribētu piekrist, ka tas ir šodien apjomīgākais grozījums ar šo paketi, kas praktiski veic lielas izmaiņas līdz šim un pārējot un nokoncentrējot mūsu finanšu sektoru uzraudzību tagad Latvijas Bankas kapacitātē. Bet varbūt es gribētu arī pievērsties vēl diviem, manuprāt, arī diezgan būtiskiem šodien grozījumiem, kas tika pieņemti. Pirmais, tas būtu grozījums pastu likumā, faktiski, kas dod lielākas pilnvaras muitas un nodokļu muitas policijas pārvaldei, faktiski, kas ir saistīts ar nelegālo narkotiku aparatu un cīņu pret to. Izrādās, ka līdz šim katru gadu ļoti strauji pieaug to kriminālu procesu skaits, kur tiek konstatēta nelegāla narkotiku aprite, kas notiek izmantojot Latvijas pasta pakalpojumus. Tāpēc šie grozījumi faktiski palielinot šo nodokļu un muitas policijas pārvaldes kompetenci šajā jomā ļaus būtiski efektīvāk cīnīties ar šo fenomenu, nelāgo fenomenu. Un, manuprāt, tas ir liels solis uz priekšu, lai mēs veicinātu apkarošanu. Otra lieta, ko es šodien gribētu atzīmēt, ir tas, ka Saima arī ir pieņēmusi grozījumus vēlēšanu likumā. Un, manuprāt, tā ir ļoti pozitīva ziņa, ka nākamajās Saimas vēlēšanās varēs balsot visi Latvijas pilsoņi, kuriem ir ID kartes, kā mēs zinām, līdz šim tā bija liela birokrātiska problēma, proti cilvēki, kuriem nebija izņemtas pases, viņiem bija nepieciešams iet uz pilsonības migrācijas lietu pārvaldi un saņemt speciālas atļaujas. Tādēļ likumdevējs ir noslēdz darbu pie tā un faktiski nākamajās Saeimas vēlēšanās visiem, kuriem būs ID kartes, neskatoties uz to, ka nav izņemtas pases, būs iespēja nodot savu balsi parlamenta vēlēšanās. Tas arī īsumā viss, ko es šodien gribēju pateikt. Paldies par uzmanību.
Paldies Rihardam Kozlovskim no frakcijas jaunā vienotība un nākamajam vārds frakcijas neatkarīgie deputātam Mārim Mužvillo. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Šodien Saimā tika izskatīts viens likuma grozījums un konkrēti par krājaizdevu sabiedrībām. Bija iesniedzis arī uz atbildīgo komisiju vairākas priekšlikumus, kas gan netika atbalstīti komisijā, taču saņēma apliecinājumu no Finanšu ministrijas, kas ir atbildīga par šo likumu, ka manis rosinātās izmaiņas tomēr tiks ņemtas vērā un turpmākajā darbā tiks iekļautas jaunos krājaizdevu sabiedrību grozījumos. Ir svarīgi saprast, ka krājaizdevu sabiedrība šobrīd ir ļoti svarīgs faktors, īpaši lauku reģionos, kur nav pieejami finanšu resursi no bankām, kur iedzīvotājiem nepieciešams finansējums kaut vai savu sīka biznesa aizsākšanai vai kādām ikdienas vajadzībām. Krājaizdevu sabiedrība ir sev pierādījusi jau Lietuvā, kur pēc datiem Lietuvas krājaizdevu sabiedrības ir atgriezušas mājās vairāk emigrantu nekā visas valsts iniciētās emigrantu atgriešanas programmas kopā ņemot. jo tas bonus ir ar to, ka Krājasdevu sabiedrības palīdz jaunajām ģimenēm un ģimenēm, kas atgriežas no ārzemēm, saņemt finansējumu, lai varētu iekārtoties dzīvei atpakaļ savā valstī un sniedz finansiālu atbalstu dažādās situācijās. Būtu ideāli arī Latvijā mums izdotos beidzot pārliecināt gan FKTK, gan pārējās iesaistītās institūcijas, ka Krājasdevu sabiedrības nav kaut kāds aizvēsturisks veidojums, bet gan reāls instruments, kā atdzīvināt reģionu finanšu apriti un piesaistīt vietējo kapitālu, lai tas sāk strādāt vietējo iedzīvotāju interesēs. Otra lieta, kur es arī uzstājoties debatēs vērs uzmanību, ir par šo te Baltkrievijas un Latvijas robežu jautājumu. Augustā bijām ar atbildīgo komisiju braucienā uz robežu, kur mēs reāli dabā redzējām šo situāciju gan uz robežu tīri tehniskajā nodrošinājumā robežā, gan arī šo te arvien saspringtāko situāciju ar šiem likuma pārkāpējiem, kas šķērso mūsu robežu. Un šodien vērst kolēģi uzmanību, ka diemžēl patreiz tā žoga būvniecība nenotiek tik raiti, kā būtu jānotiek, ņemot vērā šo te krīzes situāciju. Un viss ir iestrēdis birokrātiskajos gaiteņos un, diemžēl, neiet viss tik raiti, kā vajadzētu notikt, jo tuvojas ziema un noteikti šie ziemas apstākļi kavēs gan būvniecību, gan arī darbu robežsargiem, muitniekiem un arī personām, kas iesaistīts mūsu robežu aizsardzībā. Tas būtu īsumā viss. Paldies, uz redzēšanos.
Paldies frakcijas neatkarīgajam deputātam Mārim Mužvilo un nākamajam vārds jauno konservatīvo frakcijas deputātam Jurim Jurišam. Lūdzu.
Labdien, dārgie radio klausītāji. Iepriekš man kolēģi no citām frakcijām stāstīja par tiem likumprojektiem, kas ir šodien pieņemti, bet es no savas puses šodien varbūt vēlos īpaši uzsvērt divus likumprojektus, kurus iesniedza jaunās konservatīvās partijas deputāti un kuri, diemžēl, netika šodien pirmajā lasījumā Saeimā pieņemti, un tad tuņās es varbūt īsumā noraksturošu situāciju. Un tad bija iesniegt divi likumprojekti, grozījums Saeimas kārtības rulī un grozījums likumā par Latvijas Republikas augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām. Tad galvenais mērķis šo abu likumprojektu bija tāds, ka tas faktiski bija vērsts uz to, ka tad bijušiem Saeimas deputātiem un arī Latvijas Republikas augstākās padomes deputātiem liekt iespēju apmeklēt Saeimas ēkas, ja attiecībā uz tiem ir noteikti starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai piemērots Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, tādā veidā mazinot šo personu ietekmi uz likumdevēju varu. Proti, esošais likuma regulējums līdz galam vairs nespēja nodrošināt tādu likumdošanas procesu noris, kas atbilst demokrātisks, tiesisks valsts standartiem, jo kā deputāti, kur ar savu rīcību ir diskreditējuši valsti, nodevuši valsts interesi tik tālu, ka viņiem tiek piemērotas nacionālas vai pat starptautiskas sankcijas, drīk Saeimas telpās turpināt baudīt privilēģijas, kuras viņiem nepienāks, tādēļ apkaunojot likumdevēju varu. Lai kaut minimāli atjaunot uzticību likumdevējam un nodrošināt godīgu un caurskatāmu Saeimas darbu, bija nepieciešams pieņemt atbilstošas izmaiņas, un šeit man jāatzīst, ka dimžēl tad rosinājumi veikt šos grozījumus, kuri tomēr manā ieskatā šo Saeimas reputāciju varētu tikai un vienīgi palielināt un liekt iespēju šim sankcionētām personām brīvi apmeklēt Saeimu. brīvi piedalīties saimes rīkotajos pasākumos, baudīt citas šobrīd likumu piešķirtās privilēģijas. Mūsuprāt, tas nav pieņemama līdzīgi, kā šobrīd jau saimes kārtības rullī ir jau noteikti ierobežojumi apmeklēt saimes sēkas tiem deputātiem, kuri ir izslēgti no saimes sastāva likumā noteiktajos gadījumos, piemēram, saistībā ar notiesājušu spēkā stājušies tiesas spriedumu. Un šī bija tā reize, kur mums bija ļoti spilgti iespēja pārliecināties par to, ka oligarhu rēks vēl joprojām pārvietojas pa saimes ēku un ir iespēja daudziem šiem ietekmīgajiem cilvēkiem, kuri, manuprāt, ir nodarījuši milzīgu kaitējumu Latvijai, nodemonstrēt savu patieso ietekmi uz Latvijas politiku. Un mēs redzējām, ka daudzi frakcija deputāti balsoja pret vai nebalsoja par šiem likumprojektiem, aizbildinoties ar dažādākiem ieganstiem, kāpēc to nevajadzētu darīt, bet, manuprāt, šādu likumprojektu iesniegšana debates un balsojumi atspogļo reālo situāciju par to, ka, diemžēl, šī vecā politika, ietekmējumā politika vēl joprojām saimes ēkā dominē, un šīs pozitīvās pārmaiņas, kuras tika sagaidītas ar jaunā saimes sasaukuma ienākšanu saimā, diemžēl, nav attaisnojusi uz tām liktās cerības. Tā kā, diemžēl, šie divi likumprojekti tika noraidīti, bet es domāju, ka mēs apsvēršam iespēju un sagatavosim jaunus likumprojekts, kur mērķis būs atjaunot un vairot likumdevēju saimes prestižu nākotnē. Paldies!
Paldies jauno konservatīvo frakcijas priekšsēdētājiem Jurim Jurašam un frakciju viedokļus šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Viktors Valainis. Lūdzu.
Labdien, cienītie klausītāji. Šodien pieskāršos vairākiem likumiem, kas tika atbalstīti, protams, saimes vēlēšana likumā, pa ko jau man kolēģi bija runājuši. Tas, es domāju, vairākiem simtiem tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, kuriem šobrīd ir ID kartas un nav pasas, dos bez liekas birokrātijas iespēju aiziet, nobalsot un izdarīt savu izvēli arī saimes vēlēšanās. Šī sistēma ir veiksmīgi pārbaudīta jau pašvaldību vēlēšanās, un šodien mēs pieņēmām galīgo lēmumu attiecībā uz to. Tāpat nepieskaroties visiem tiem lēmumiem, kas, ko jau kolēģi jau runāja, šodien bija būtiski, arī bija izskatīja Zaļo Zemnieku savienības frakcijas iesniegto pieprasījumu iekšļiet ministrēja par situācijas Baltkrievijas robežas. Mums rada satraucoša informācija par to, ka šie uzņēmēji, kas ir izvēlēti šajā iepirkumā, nepavisam nav saistīti ne ar būvniecību, katrā ziņā viens pilnīgi noteikti, kas, un arī šīs te izmaksas, kas ir attiecībā par šī žoga izbūvi, ir daudz lielāks nekā spēkā esošā līgumā. Ir ļoti grūti saprotams, kāpēc iekšļiet ministrija vēlās izvairīties no spēkā esošā līguma, to nelauž, bet meklē visādus ceļus, kādā veidā noslēgt jaunu, dārgāku līgumu, un tas nekādā veidā nerisina nu, to situāciju attiecībā uz valsts budžeta resursu jēgpilnu un tiešām saprātīgu tērēšanu. Tas arī bija galvenie jautājumi no mūsu puses, kas šodien tika izskatīti. Mūsu pieprasījumi šodien uzsāk skatīt saima, šobrīd noraidība, bet es domāju, tālāk sekojot, iedzinoties arvien sīkāk un sīkāk šajos jautājumos, būs arvien jauna informācija, kaut vai fakts vien, kad rotaļa veikals piegādās žogu Baltkrievijas robežas būvniecībai, jau rada daudz papildu jautājumus. Paldies!
Paldies Viktoram Valainim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.